Jurnalist Bisanarin Ibrahim Omning Uyg'urlarga doir maqolasida oldi bilan Suriyadagi Islom davlati tashkiloti qatnashayotgan chetelliklarning soni to'g'risida to'xtalgan bo'lib, uningda hozir Suriyadagi Islom davlati tashkilotida jami 4000 nafar chetellik bor. Buning ichida Xitoydan kelgan Uyg'urlar 114 nafar deyilgan va Uyg'urlar sonining 20 iyul Amerikadagi Yangi Amerika tadqiqot markazida e'lon qilingan dokladdan naql elinganligini eskartgan. Shundoqla Islom davlati tashkilotiga a'zo bo'lgan Uyg'urlarni xalqaro jamiyat Xitoyning besimidan qochib chiqqan yoshlar deb baho berayotgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy hukumatining ularni yanada terrorchilar deb ayblayotganligini bildirgan. Ziyoratimizni qabul qilgan Yaponiyalik qonunshunos Yamada Uyg'ur yoshlarining Islom davlati tashkilotiga qatnashishining sabablari ustida to'xtalib,
Uyg'urning xatolari,
Uyg'urlar o'z maqollarida Xitoyning turli dinli besimlarga uchirganlikdan o'z yurtlarini tark etib chetelga chiqib ketishga majbur bo'lmoqda. Shundoqla ular iqtisodiy jihatdan, ya'ni nomratlikdan qutulish uchun bu yo'llarni tanlagan dedi. Maqolada Amerikada e'lon qilingan mazkur dokladni tayyorlovchi Netrozin Buratning qarshig'i ma'loyida o'rin berilgan bo'lib, uningda Suriyadagi Islom davlati tashkilotiga to'plangan chetelliklar ichida Uyg'urlar eng kambag'al, madaniyat saviyasi eng tuvan bo'lib, ular ilgari o'z yurtlarida asosan ishchi bo'lgan ekan deyilgan. Maqolada Islom davlati tashkilotidagi Uyg'urlarning 73%ining asosan 2014 yildan boshlab mazkur tashkilotga a'zo bo'lganligini, shundoqla ularning 10 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan oilasi bilan birlikda Suriyaga kelgan Uyg'urlar ekanligini ilgari surgan. Amerikalik Netrozin Buratning aytishicha, Islom davlati tashkilotida qatnashgan Uyg'urlarning ko'pinchisi o'z yurtlarida ishsiz qolgan, maktab tarbiyasi ko'rmagan, pulimi yo'q, Xitoyning besimiga uchirgan yoshlar bo'lib, ularning o'z yurtlaridan chetelga chiqishi to'limi tas deyilgan. Maqolada Islom davlati tashkilotida qatnashgan Uyg'urlarga Netrozin Buratning bergan bahosiga o'layda o'rin berilgan bo'lib, u Islom davlati tashkilotida qatnashgan Uyg'urlar rasmiy jihodchilar emas. Ular jihoddan xabarsiz yoshlar. Ularning 110 nafaridan sizlar ilgari jihodga qatnashganmi deb so'rganda, ular yo'q deb javob bergan. Buningga faqat 4 Uyg'ur javob bermagan. Yana ulardan sizlar ilgari chetelga chiqib boqqanmi deb so'ralganda, ulardan 70%i o'zlarining tunji qatim chetelga chiqqanligini bayon qilgan. Buningdan qarganda, ularning cheteldagi Sharq Turkiston Islom markazi tashkiloti bilan hech qanday aloqasi yo'q. Shundoqla chetellardagi boshqa jihod tashkilotlari bilan ham munosabati yo'q. Islom davlati tashkilotidagi boshqa chetellik askarlar bilan selishtirganda, bu Uyg'urlar radikal islomchilardan emas. Ular faqat Xitoy zulmidan qochib, dunyoning xoli bir yerida yashash yo'lini tanlagan yoshlar deyilgan. Maqolada Uyg'urlar haqida qisqacha to'xtalgan bo'lib, uningda Uyg'urlarning 1930 va 1940 yillarda o'z jumhuriyatlarini qurganligini, shundoqla asrlar bo'yi o'zlari yashab kelayotgan bu tuproqqa Xitoy ko'chmanlarining ko'plab yerlashishini aslo xohlamaydiganligini bildirgan. Maqolada Uyg'urlarning kuchli islomiy diniy e'tiqodini Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosiy qarshi turishdagi birdan-bir yo'li deb ta'riflagan. 1990 yillardan keyin ko'plab Xitoy ko'chmanlarining Uyg'ur eliga ko'chishi natijasida Uyg'urlarning boyliklari Xitoylar tomonidan monopol qilinib, Uyg'urlar iqtisodiy imtiyozlardan quruq qilib, ularning kimligi dafsanda qilinganligi sababidan ikki millat orasidagi ziddiyat kuchayib, buning bilan 2009 yili 5 iyul Urumchi voqeasining yuz berganligini maqolada oloyida tilg'ilib o'tgan. Maqolada xalqaro jamiyatning Uyg'urlarning kishilik huquq harakatlarini Xitoyning besimiga qarshi harakatlar deb hisoblasimi, biroq Xitoy hukumatining Uyg'urlarni radikal islomchilar va shundoqla xalqaro terrorlik tashkilotlariga bog'lab, ularni xalqaroga terrorchi qilib ko'rsatishga tirishayotganligini o'ttirib qo'yib, buningga 2013 yili 10 ayda Tiananmenda yuz bergan avtomobil hujumida 5 kishining, 2014 yili 3 ayda Kunming poyezd stansiyasidagi pichoq hujumida 30 kishining, 2015 yili 2 oydagi Baynoyisidagi ko'mir konga hujum qilish voqeasida 30 kishining o'lganligini bayon qilib, bu xildagi voqealarni Xitoy hukumatining hamisha Sharq Turkiston Islom markazi tashkilotiga bog'lab tanqidlaydiganligini ilgari surgan. Uyg'ur elidagi internet to'g'rilarining qattiq qamal qilindiganligini, shundoqla Uyg'urlarning pasport elib chetellarga chiqishining to'limi tasligini maqolada bayon qilgan bo'lib, uningda Reuters agentligi muxbirlarining Turkiyaga Sharqi Janubiy Osiyo allari orqali kelib yerlashgan bir qism musofir Uyg'urlar bilan elib borgan suhbatlarda ko'pincha Uyg'urlar o'z yurtlarida o'zlarining yashash imkoniyatlarining qolmaganligini, har jihatdan besimga uchrayotgan Uyg'urlarning türlük yolla arkalık çetelgi çıkıp geçişini arzu kılıdığalığını bayan kılıdığımı körstilgen. Mezgür makaladın haberdar bolgan Yaponiyadaki Xitay İşleri Müstakil Tetkikatçısı Maida Yuri bu aksi tohtulup. Xitaydın keçip İslam Devlet Teşkilatı əza bolgan Uyghur yaşları elbette Xitay zulümünün keçip çıkan yaşlar. Bunun sebepsi yanıla Xitay Kompartisidir. Bırak bu yaşlarının bundak teşkilatla katnışı, Xitay'ın Uyghurlarını halkırağı terör çıkılıp görsüşüge, şundaklı Uyghur elindeki Uyghurlarını terörizmge bağlap katlık bastırışıga bağını bulup keleşirin endiş kelemen dedi. Kaderlik radyonlu kuçula, Jukurdesi'le Yaponiya Haptilik Jurnalı'da ilan kılıngan, jurnalist Bisarin İbrahim Oğam'nın Cungur'un keçip İslam Devlet Teşkilatı katnışı namlık siyasi analiz makalesi hakkıda tayarlanan programını aldınla. Bu programını Yaponiya'dan acı kutlu kadarı tayarladı.